Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Poštovani slušatelji Andromede, evo već je 18 emisija iza nas koje se emitiraju na ovom portalu znano.st. Predlažem i molim vas da nam pomognete kako bi se emisija mogla nastaviti i na portalu dok ne dođe na radio postaju. Kako pomoći? Pomoći možda informacijom, možda i znate nekog, a možda biste mogli i sami vidjeti da li postoji mogućnost sponzoriranja emisije kako bismo pokrili samo osnovne troškove. Ako je to moguće, evo, obratite se na znano.st i zajedno s njima vjerujem da ćemo naći rješenje za ovu emisiju, barem još za jedno izvjesno vrijeme. Hvala vam.
Andromeda, emisija o svemiru.
Koja je najstarija poznata zvijezda danas u svemiru? Što kažu astronomi? Zna o tome više naravno Ante Radonić.
Možemo naravno samo pričati o tome koja bi bila najstarija zvijezda od onih zvijezda za koje smo dobili dovoljno podataka da možemo barem približno odrediti starost. Ali naravno, ne može se naravno starost zvijezde jako precizno izmjeriti, izračunati. Međutim, imamo recimo jedno vrlo važno istraživanje koje je rezultiralo podatkom da su otkrili zvijezdu koja je stara oko 3 milijarde i 200 milijuna godina. Dakle, zanimljiva stvar, a pogotovo je zanimljivo što je ta zvijezda nedaleko. Ona je nekih skoro 200 godina svjetlosti udaljena od nas, dakle, zaista blizu, a toliko stara. Ono, pitamo se, je li to moguće? Naravno da je moguće zapravo, je li? Jer naravno, mnoge zvijezde u našoj galaksiji potječu iz tog vremena svega nekoliko stotina milijuna godina poslije velikog praska. Tada naravno naša galaksija nije bila ovakva kao danas. Sve je to počelo s malim galaksijama koje su se fuzionirale, stvarale su se veću i veću galaksiju, što je bilo više tih malih galaksija, fuzionirale su se u veću galaksiju i danas imamo ovakvu galaksiju kakva je naša, ali u toj našoj galaksiji znači imamo i dosta stare zvijezde. Vidite, ova zvijezda, ona se sastoji prvenstveno od vodika i helija i na prvi pogled pa to i Sunce se sastoji najviše od vodika pa helija, ali treba izmjeriti koliki je udio onih nekih drugih elemenata. Kad su u pitanju oni elementi koji su teži od vodika i helija, njih ima u ovoj zvijezdi, ali daleko, daleko manje nego što je to uobičajeno i upravo zbog tog jako malog sadržaja tih ostalih elemenata koji su teži od vodika i helija, zbog toga su zaključili astronomi da bi ova zvijezda mogla biti stara oko 13 milijardi 200 milijuna godina. Zapravo, njihova računica je pokazivala da bi zvijezda mogla biti stara 13 milijardi i 900 milijuna godina, a znamo da se računa da je svemir star 13 milijardi i 770 milijuna godina, ali oni su uzeli u obzir moguću grešku. Greška je toliko velika da oni kažu da bi ova zvijezda mogla biti stara najmanje 13 milijardi i 200 milijuna godina, ali možda čak i više. Ali koliko više, to je pitanje. Znači, ovo je samo u tim granicama koliko oni vjeruju da je greška. E sad, pitanje je koliko su oni točno procijenili tu mogućnost greške, koja je značajna greška.
Ali ne može biti ta zvijezda valjda starija od najstarijih ili najranijih galaktika koje vidimo?
Ne. Ne može. Ima tu jedna stvar. Ova zvijezda ipak ima elemente težog vodika helija i zato ona ne može biti zvijezda prve generacije. Ona mora biti zvijezda druge generacije jer ona ipak sadrži, znači, neke elemente koji su teži od vodika helija. I sad naravno, neki kažu, vidite, ona ne može biti tako stara jer ona ipak ima te elemente, teže elemente. E, ali tu još ima jedna stvar. Koliko je vremena bilo potrebno od zvijezda prve generacije do zvijezda druge generacije? Naime, zvijezde prve generacije koje su recimo kratko živjele, bile su, mislim, one zvijezde prve generacije koje su imale jako veliku masu pa su kratko živjele, pa kad su eksplodirale kao supernove, izbacili su puno materijala okolo sebe, e sad treba da se taj materijal ohladi da bi iz tog materijala, kad se dovoljno hladi, mogli postojati uvjeti za stvaranje zvijezda druge generacije. I zato neki astronomi kažu da nije bilo dovoljno vremena da bi se tako brzo stvorila zvijezda druge generacije, pa da bi takva zvijezda mogla biti stara 10 milijardi i 200 milijuna godina. Možda su oni u pravu, ali ima još nešto. Postoji mogućnost da je taj prostor hlađenja materijala za nastanak novih zvijezda druge generacije bio takav da je možda prošlo samo nekoliko desetaka milijuna godina. Znači, ovo otkriće, ako je ono točno, da je ta zvijezda stara barem 10 milijardi i 200 milijuna godina, ono sugerira da vrijeme nastanka druge generacije zvijezda je moglo biti samo nekoliko desetaka milijuna godina nakon prve generacije zvijezda. Prva generacija zvijezda, opet ne znamo kad je počela, ali računa se opet u grubo nekoliko stotina milijuna godina poslije velikog praska. Prema tome, postoji sad mogućnost zaista da je ovo zvijezda druge generacije koja je nastala relativno brzo za opće mišljenje u astronomiji, ali ne može se isključiti, i ako je ovo točno, onda, a to bi trebalo kasnije naravno na drugim istraživanjima potvrditi, onda zaista postoji mogućnost da je druga generacija zvijezda mogla nastati u svega nekoliko desetaka milijuna godina nakon što su sagorjele zvijezde prve generacije. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo istraživanje koje nas vraća u tu davnu prošlost, u doba kada je svemir bio mlad.
Amerikanci i Europljani u zajedničkoj misiji. O čemu se radi? Znate, Radonić.
Sada postoji nova misija samo na konceptu, ali bit će vrlo zanimljivo ako se ona realizira. Počeli su zapravo europski znanstvenici pod skraćenim nazivom AIDA. A radi se o letu prema jednom binarnom ili dvojnom asteroidu koji pripada onoj klasi asteroida, to je porodica Apollo asteroida. Inače, u konkretno je u pitanju asteroid koji se zove Didymos, to bi zapravo u prevodu značilo kao blizanac, jer se radi o jednom asteroidu koji ima u promjeru 800 metara, a oko njega se vrti satelit Mjesec, dakle mali asteroid koji je širok samo oko 150 metara, a daleko je samo oko 1 km od glavnog asteroida. Dakle, jedan vrlo interesantan binarni sustav, a on je posebno interesantan jer spada u onu klasu asteroida koji prolaze blizu Zemlje. Naime, taj dvojni asteroid je minimalno od Sunca daleko otprilike jednu astronomsku jedinicu, a udalji se od Sunca nešto više od dvije astronomske jedinice, tako da mu treba dvije godine da napravi jedan krug oko Sunca leteći u toj eliptičnoj stazi čija je ravnina nekih 3-4 stupnja nagnuta u odnosu na ravninu ekliptike, dakle ravninu kojoj se Zemlja giba oko Sunca. Ovaj asteroid Didymos, on je bio otkriven 1996. godine, znači možemo reći zapravo prije nekih niti 20 godina, dakle spada u klasu tijela koja su u novije vrijeme otkrivena, a znamo da je zapravo velik broj asteroida, najveći broj otkriven upravo tih zadnjih godina. E sad, Europa, evropski znanstvenici i američki znanstvenici počeli su razgovore da to bude jedna zajednička misija gdje će svaka strana, dakle i Europska svemirska agencija i Američka agencija NASA, svaka strana će napraviti po jednu svemirsku letjelicu. Jedna letjelica koju će napraviti Europa, ta bi letjelica bila teška oko 300 kg i morala bi pogoditi ovaj Mjesec asteroida Didymos koji ima samo oko 150 metara u promjeru. Nakon što ga pogodi, ona bi naravno izazvala jednu malu promjenu. Sad asteroid promjera 150 metara, to je dosta velika grdosija, to je ogromna masa i ne možemo očekivati da ta promjena zbog udarca, da bi toliko, to je takva mala promjena brzine, da vi to ne možete zapravo ni registrirati. To je dakle ništa ono malo. E, ali, zato je izabran ovaj dvojni asteroid. Jedna sitna promjena brzine ovog mjeseca asteroida bi mogla malo promijeniti period u kojem se ovaj mali asteroid vrti oko svog matičnog tijela. A znamo da ovaj mali mjesec oko svog asteroida Didymos okrene se za nepunih 12 sati. I ako bi se precizno izmjerio period, bilo bi moguće izmjeriti malu promjenu perioda kretanja ovog mjeseca zbog udarca sonde od samo 300 kg mase. E sad, trebalo bi to izmjeriti i ako bi se precizno taj period izmjerio, onda bi se moglo vidjeti kakav je stvarni efekat. Prvi put u povijesti bi se moglo vidjeti kakav je stvarni efekat kad mi gađamo sondom jedno tako malo tijelo, jedan takav mali asteroid.
Naravno, sve to vjerojatno upućuje i na to da bi na taj način možda se mogli i obraniti, odnosno promijeniti putanju nekog asteroida.
Tako je, ovo bi bila jedna vrlo važna vježba da steknemo prva saznanja što bi nam bilo potrebno za jedan pravi način izbjegavanja katastrofe na Zemlji ako bi se otkrio asteroid koji bi nam zaprijetio. Ovaj susret sa asteroidom Didymos trebao bi se ostvariti 2022. godine ako ovaj program bude prihvaćen i realiziran, jer će tada ovaj asteroid proći blizu Zemlje, on povremeno prolazi blizu Zemlje i susret sa asteroidom bi se dogodio na udaljenosti od 10,5 milijuna kilometara od Zemlje. Znači relativno blizu, tako da je upravo i ovaj dvojni asteroid izabran. Znači izabran je zato što je binarni ili dvojni asteroid, što je zgodan za ovakva mjerenja i što prolazi relativno blizu Zemlje. Evo, zato bi bilo zgodno. E sad, rekao sam, američka letjelica koja će slijediti europsku letjelicu. Američka letjelica treba zapravo vidjeti posljedice. Ona mora vidjeti kako je europska letjelica pogodila asteroid, sve to snimiti i američka letjelica bi morala precizno izmjeriti koja je promjena nastala, kakva je promjena perioda, dakle gibanja mjeseca oko matičnog tijela, ali bi takva mjerenja željeli napraviti i astronomi sa Zemlje, tako da postoji mjerenja i sa američke letjelice i sa Zemlje, da se onda može točno utvrditi kolika je stvarno promjena nastala zbog udarca sonde u takvo jedno malo tijelo. Inače, zanimljivo je da asteroid Didymos dosta se brzo kreće oko svoje vlastite ose rotacije, tako da mu treba tek nešto više od 2 sata da napravi jedan krug oko svoje ose.
Andromeda, emisija o svemiru.
Znanstvenici i astronomi otkrili su nešto vrlo zanimljivo. Jednu veliku strukturu u svemiru.
Da, nešto zaista neobično. Naime, otkrili su jedan veliki skup galaktika koji se proteže u širini od oko 4 milijarde svjetlosnih godina. Dakle, zaista impresivno. A u tom skupu čak 73 su kvazara. To znači 73 galaksije koje imaju jako aktivno svoje jezgro, svoj središnji dio. Dakle, 73 kvazara u tom cijelom skupu galaksija, ko zna koliko ih ima. Do sad se mislilo, odnosno do sad su otkrivene strukture gdje su recimo veliki superklasteri galaksija bili široki oko 700 milijuna godina svjetlosti. A simulacije i teoretske proračuni govorili su da bi najveća struktura mogla dostići negdje 1 milijardu i 200 milijuna godina svjetlosti, ali otkrivena je struktura koja je široka oko 4 milijarde godina svjetlosti. Zaista impresivno, znanstvenici su iznenađeni. Inače, ova struktura je od nas udaljena 9 milijardi godina svjetlosti.
Ali kad kažete struktura, na što mislite? Na skup galaktika?
Da, naravno, mislimo na jedan veliki, divovski skup galaksija koje su sve na neki način gravitacijski povezane i kao da čine jednu cjelinu. Evo, niko nije očekivao da će naići na tako veliku cjelinu, ali očito je to moguće. Očito znanstvenici kad su radili simulacije i proračune nisu valjda ipak uzeli, ne možete naravno imati dovoljno podataka na primjer kompjuteru da bi vam simulacija izbacila pravo stanje i zato, iako su znanstvenici iznenađeni su znanstvenici, oni ipak moraju praviti neke promjene u tim svojim teorijama da bi objasnili da ipak mogu nastati i ovako velike strukture, da se galaksije mogu mogu tako grupirati da stvore takvu jednu strukturu koja je široka, dakle oko 4 milijarde godina. Svjetlosti zaista vrlo, vrlo zanimljivo.
Možemo li to usporediti s našom galaksijom, koliko je velika?
Pa vidite, promjer diska naše galaksije, namjerno kažem diska jer postoji onaj halo koji čini da je naša galaksija tako velika da onda vi ne možete reći točno gdje su granice, ali onaj spiralni dio, odnosno onaj dio diska naše galaksije je širok oko 100.000 godina svjetlosti. A ako govorimo koliko je veliko ovaj, recimo, naš lokalni superklaster galaksija gdje se i mi nalazimo, znači ne ova samo lokalna grupa s Andromedom, nego kompletan cijeli taj ovaj superklaster lokalni naš gdje se mi nalazimo, on je širok oko 100 milijuna godina svjetlosti. Dakle, vidite koliko to maleno u odnosu na ovu strukturu od nekoliko milijardi godina svjetlosti, zaista impresivno.
Ovaj dio mogli bismo nazvati i umjetnost u svemiru. Ante Radonić će objasniti zašto se ovaj dio tako zove.
Da, zaista neobično, mogli bi reći ključne riječi su Leonardo da Vinci, Mona Lisa, mjesec, komunikacija. Ovo je jedan izuzetan eksperiment koji je upravo obavljen. Dakle, radi se o jednom eksperimentu vezanog za lasersku komunikaciju. Naime, znanstvenici su uporabili digitalnu sliku poznatog dijela da Vincija, Mona Lisa, i tu sliku su podijelili u male dijelove, ukupno je ispala slika od 150 puta 200 piksela. I onda su to poslali laserom, dakle svaki piksel su poslali laserom, ali to je poseban laser koji je jako dobro tempiran, znači njegovi impulsi su točno tempirani koliko svaki impuls traje. I na taj način oni su, dakle, ove laserske impulse poslali prema američkom satelitu Mass Reconnaissance Orbiter, to je jedan jako važan satelit koji kruži oko mjeseca još od 2009. godine, koji ima jako važnu misiju, njegova misija je prošla, ova primarna misija, on je sad u produženoj misiji, jako je uspješan. I ovaj mjesečev orbiter, on ima laserski receiver, on ima laserski prijamnik, zato što je on koristio laser za točno mjerenje visine nad mjesecom, da radi mjerenja reljefa. Znači on je koristio takozvani laserski visinomjer ili laserski altimetar. I što je sad interesantno? Oni su iskoristili taj laserski prijamnik da putem lasera pošalju, dakle, impulse do satelita. Satelit je svojim laserskim prijamnikom primio te impulse, ali ne samo što ih je primio. On je čak radio jednu malu korekciju. Uzeo u obzir promjene koje je stvorila zemljina atmosfera. Znači, on je te impulse obradio i onda je nakon svega toga stvorio sliku. I onda je tu sliku emitirao normalnim putem, dakle radio kanalima, to jest radio vezom je tu sliku normalnim putem poslao na Zemlju. I sad su oni dobili na Zemlju sliku koja zaista podsjeća na sliku Mona Lise, samo je trebalo još malo popraviti, jeli? Oni su točno rekli u NASA-i koji su program koristili da bi napravili još dodatne korekture, da bi ta slika onda ispala zaista prava slika, ali zaista, ovdje je ostvarena laserska komunikacija po prvi puta na takvoj daljini, ali u jednom smjeru, jer u drugom smjeru je zapravo satelit koristio radiovalove. Ali on je laserskim impulsima dobio sliku Mona Lise, obradio je to, napravio je svoju sliku koju je radio valovima normalnim putem, dakle, poslao na Zemlju. Ovo je vrlo važan eksperiment. Već do kraja ove godine Amerikanci će lansirati jedan mali satelit koji će istraživati područje oko mjeseca, onu pod navodnicima mješću atmosferu, i tada će oni također napraviti eksperiment gdje će koristiti laser, ali koristit će laser za slanje podataka. Očekujemo da će u bliskoj budućnosti ova laserska komunikacija biti jedan rezervni sustav u slučaju da glavni sustav otkaže za radiokomunikaciju, a u dalju budućnosti se može očekivati da će ova laserska komunikacija biti jako važna kad je u pitanju prijenos velikog broja podataka u kratkom vremenu. Tako da ovo je sad zaista bio jedan izuzetno važan eksperiment vezan za lasersku komunikaciju, i evo, na neki način ovim eksperimentom je na neki način odana i počast slavnom Leonardo da Vinciju, koji je eto stvorio veličanstvena djela.
Znači li to da će radijska komunikacija polako nestati?
Neće tako lako nestati, ali ako nestane, mislim da će to biti tek u dalju budućnosti.
Andromeda, emisija o svemiru.
U prošloj emisiji Andromeda govorili smo o Bigelow modulu. Kakav je modul uglavnom je objašnjeno, no što će se dalje sad s njim događati?
Ovaj američki bogataš Robert Bigelow zaista je uspješan i evo njegovi planovi zaista se realiziraju. Agencija NASA je dakle napravila sad konkretan dogovor sa firmom Bigelow Aerospace za izradu jednog eksperimentalnog modula i taj modul će biti lansiran najvjerojatnije u ljeto 2015. godine, znači za nešto više od 2 godine, dakle približi se znači realizacija. Agencija NASA će inače platiti $17,800,000 firmi Bigelow za izradu tog modula, jer je NASA također važno da isproba u svemiru ovaj potpuno inovativni modul. Modul koji nema metalne dijelove. Znači, on je napravljen od dijelova koji nisu metalni i taj modul je praktično kao ne u pravom smislu kao balon, ali to je modul koji se na neki način dodatno napuhne u svemiru i povećava svoje dimenzije. A on će biti lansiran pomoću rakete Falcon 9. Konkretno, on će biti smješten u teretnu letjelicu Dragon ili Zmaj, koju radi poznata tvrtka kalifornijska SpaceX. Dakle, oni će ovaj novi inovativni modul staviti u onaj stražnji dio letjelice koji je iza same kapsule koja se vraća na Zemlju. Znamo da to je taj dio letjelice oblika valika, oblika cilindra, i unutar njega ima prostora za ovaj teret koji će biti izložen utjecaju svemira. Znači, ovaj inovativni modul će biti složen u taj stražnji dio letjelice Dragon i kad stigne na svemirsku postaju 2015. godine, pomoću mehaničke ruke će astronauti zakačiti ovaj inovativni modul Bigelow Aerospace-a i onda će ga prikačiti na jedan modul svemirske postaje. Zna se točno gdje će to biti. To je modul Chvor 3 ili Nod 3 i to je zapravo isti onaj modul na kojem se nalazi ona poznata kupola u kojoj astronauti uživaju gledajući Zemlju, snimajući Zemlju. E pa 90 stupnjeva od te kupole će biti montiran, odnosno fiksiran ovaj inovativni modul, a onda će sami astronauti iz svemirske postaje upravljati napuhavanjem ovog modula koji će dostići dimenzije takve da će biti širok oko 3 metra i 20 i dugačak oko 4 metra. To će biti mali modul u odnosu na ove ostale module na tom američkom dijelu svemirske postaje, ali će biti jako važan. Planirano je da 2 godine traje eksperiment s ovim modulom. Za vrijeme tog eksperimenta, u toku 2 godine, samo povremeno će astronauti ulaziti u taj dio modula da naprave svoju vrstu inspekciju, da obave mjerenja, ali će on većinom biti zatvoren i vidjet će se kako je u toku te 2 godine, kako se modul ponaša. Mjerit će se, on ima svoje senzore koji će mjeriti stalnu temperaturu, pritisak zraka, treba se vidjeti koliko se gubi zraka iz tog modula u toku te 2 godine i nakon toga će se znati koliko je ovakav jedan perspektivni modul, koliko je on interesantan za buduću uporabu, jer na taj način vi možete stvoriti module koji kad se napuhnu u svemiru imaju jako velike dimenzije, a to će biti jako važno kad budete imali nastambe u kojima će astronauti boraviti kad budu išli recimo daleko, daleko od Zemlje, kad će biti važno napraviti nastambu da ima dosta prostora, a da bude što lakša. Znači, ovakvi moduli će imati malu težinu usporedu s klasičnim modulima. Sad za ovaj modul kažu da će to biti najtiši modul na svemirskoj postaji, najtiši zato jer nema metalne dijelove. Na svemirskoj postaji imate dosta šumova jer svi ti moduli imaju metalnu strukturu i onda naravno to podržava, odnosno održava te šumove i zato na svemirskoj postaji ne možete imati dakle neku pravu tišinu ni u kom slučaju. Dakle, ovo će biti jedan jako važan eksperiment i ako on pokaže da su ovi moduli uspješni, onda naravno bit će onda daljnjih planova. Samo pitanje je sad koliko ćemo onda čekati za dalje. Međutim, Bigelow zapravo neće čekati. On ima vrlo konkretne planove. Znamo da Bigelow Aerospace želi raditi privatne hotele. Naravno, ne možemo zamisliti hotel kao na Zemlji, ali upravo glavni element takvog hotela bi bio ovakav jedan modul koji se u svemiru raširi. I oni računaju da bi radili module, to je ovaj tip B330, koji bi imao 330 metara kubičnih životnog prostora i mogla bi se napraviti modularna postaja koja bi imala 2-3 ovakva velika modula i još bi onda imala neke sklopove važne za pogonski dio i sklopove gdje bi pristajali svemirski brodovi. To je vrlo zanimljivo. Za ovakvu jednu svemirsku postaju čak se rade i računice koliko bi koštao prijevoz astronauta. To mogu biti astronauti profesionalci koji će raditi neki, recimo, profesionalni posao za neku znanstvenu kompaniju u znanstvene svrhe, u istraživanja, u neku možda tehnološku uporabu. To mogu biti zemlje, države koje nemaju svoj svemirski program pa žele na ovaj način nešto napraviti u svemiru, ili mogu biti privatne tvrtke, ili mogu biti zapravo privatno pojedinci koji imaju gore želju da tamo borave ili u hotelu da borave ili da sami nešto istražuju. Znači, ovo bi bio hotel koji će biti i za turiste, ali isto tako i za istraživače, znanstvenike koji treba gore moraju, recimo, baviti neke ispitivanja, neke eksperimente, neke istraživanja.
Zanimljivo je kad ste rekli da nema savršene tišine u međunarodnoj postaji, zato jer su ti limeni dijelovi. A uvijek imamo osjećaj da je ono gluha tišina u svemiru.
Da, međutim, nije baš tako. Dakle, ti šumovi su jako loši u stvari. Jer stalno imate neke ventilatore koji tjeraju zrak, i onda to stalno nešto bruji, zuji, i naravno, kad imate metalne dijelove, ti se zvukovi prenose po konstrukciji i zato, nažalost, astronauti imaju nekih malih problema u tom smislu što i uvijek oni se naviknu da je taj šum. Ali stalno nešto negdje bruji šum, jer ne možete bez tih sustava koji održavaju temperaturu, ventilatora, koji na neki način pročišćavaju zrak. I, dakle, to je sadašnje stanje u svemirskoj postaji. Kada govorimo o ovim budućim privatnim hotelima, izbačena jedna cijena koliko bi koštao let astronauta, i moguće je da bi za prijevoz astronauta korišteni bili i svemirski brodovi Dragon od firme SpaceX, a isto tako i svemirski brodovi koji radi Boeing. Boeing isto radi kapsulu koja će provoziti astronaute, i u jednom slučaju kod SpaceX-a bi cijena po astronautu bila negdje reda veličine oko 25 milijuna američkih dolara, a za Boeingovu kapsulu koja se zove CST-100 bi let bio negdje oko 35 milijuna američkih dolara po osobi, i to bi uključivalo i boravak negdje do, recimo, do 2 mjeseca u svemiru. A ovakvi veliki moduli bi se čak iznajmljivali, i onaj koji bi želio, recimo, koristiti jedan dio modula, taj dio bi koristio, recimo, oko 100 kubičnih metara prostora. Onaj ko želi iznajmiti 100 kubika prostora na mjesec dana u svemiru, to bi ga koštalo negdje oko 25 milijuna američkih dolara, što opet na neki način ta cijena iznajmljivanja bi bila negdje slična cijeni leta astronauta, ali naravno, posebno plaćaš čovjeka ako ide gore, a posebno plaćaš iznajmljivanje prostora. To su, dakle, dvije stvari, da se razumijemo, jeli. Ali evo, već se kalkulira s tim cijenama, znači, vjerojatno bi privatni prijevoznici za takav jedan svemirski hotel bili i firma SpaceX i firma Boeing, koji zapravo već su dobili novčana sredstva od NASA da razvijaju kapsulu za prijevoz astronauta, ali NASA će tek za 2 godine ići na onu konačnu odluku da do kraja isfinancira, da novac, dakle, za konačnu gradnju ovih prvih privatnih kapsula koje će prevoziti astronaute i na svemirsku postaju, a koje će kapsule onda biti korištene i za privatne letove, pa tako će te privatne kapsule biti korištene i za ovakav let do ovog privatnog hotela, kako upravo, dakle, smjera napraviti gospodin Robert Bigelow.
Zapravo je vrlo živahno u astronautici. Evo, ide se i na izgradnju broda Orion.
Da, pripreme za gradnju svemirskog broda Orion počele su još u vrijeme kada je prijašnji predsjednik Bush bio najavio povratak astronauta na mjesec. Onda je ispalo da agencija NASA neće dobiti nikakve dodatne novce, da je nemoguće realizirati povratak astronauta na mjesec, ali se i dalje nastavilo sa radom na kapsuli Orion, jer to je kapsula koja će omogućiti astronautima da lete dalje od mjesečeve orbite, da astronauti mogu letjeti do onih asteroida koji prolaze blizu Zemlje i još dalje, još dalje. E sad, naravno, kad govorimo o kapsuli Orion kao kapsule za astronaute da mogu ići daleko od Zemlje, moramo računati na to da to neće biti dovoljno, nego kad idete na veliko putovanje, recimo kao putovanje od nekoliko mjeseci prema asteroidima, onda vi morate imati poseban modul za boravak astronauta, a kapsula će biti važna da se astronauti mogu vratiti na Zemlju, jer kapsula je ono što se vraća na Zemlju, i zato u kapsuli su astronauti za vrijeme lansiranja, za vrijeme manevara i za vrijeme povratka na Zemlju. Ali za neke posebne letove, znači, morat će postojati još poseban modul modul gdje će astronauti boraviti i gdje će provoditi, znači, najveći dio vremena. Ali osnovica za takav let dalje, daleko od zemljine orbite, iza orbite mjeseca, osnovica je zapravo kapsula u kojoj bi se astronauti onda vratili na Zemlju, a to znači da kapsula mora izdržati ulazak u atmosferu sa brzinom koja je čak veća od brzine oslobađanja, znači brže od 11 km u sekundi. I upravo je kapsula Orion takva kapsula za let daleko od zemljine orbite i ona se ne bi isplatila kao takva da se koristi samo za let u orbite kod Zemlje, nego to je baš kapsula koja se radi za let dalje. I naravno, Amerikanci su počeli razvoj velike rakete koja bi jednog dana mogla svemirski brod Orion poslati dalje od mjesečeve orbite. E, ali sad je tu nastao jedan problem. Trebate dvije stvari za svemirski brod. To je sama kapsula za astronaute i trebate imati onaj pogonski ili servisni modul broda. Amerikanci su do sada radili samo kapsulu, ali je sad bilo pitanje kako napraviti i ko će raditi onaj pogonski dio. Bez kapsula je neuporabljiva bez onog pogonskog dijela, jer kapsula je samo za povratak astronauta, za života i rad astronauta za vrijeme od više dana, međutim treba imati pogonski sustav. I nakon što su obavili određene dogovore, američki i europski stručnjaci sada pripremaju jedan konkretan ugovor. Oni su se dogovorili da će Europa zapravo, Europska svemirska agencija će graditi servisni modul za kapsulu Orion. Znači, svemirski brod Orion će se sastojati od kapsule američke, ali će ovaj servisni ili pogonski dio biti, znači, europski. Nije ni čudo, jer Europska svemirska agencija koristi, do sada već 3 puta koristila teretnu letjelicu ATV, Automatic Transfer Vehicle. To je letjelica teška preko 20 tona za prijevoz tereta do međunarodne svemirske postaje i ove godine će biti nove letjelice. To je letjelica koja leti samo u jednom smjeru. Ali, Europa će iskoristiti ovaj pogonski dio svoje teretne letjelice, njega će zapravo još razviti, usavršiti, da bi ona bila dio letjelice Orion. I na taj način će Amerikanci jeftinije doći do novog svemirskog broda, znači kapsula će biti američka, a ovaj servisni dio broda će biti europski. Ovaj servisni dio broda, on mora osigurati termoregulaciju u kapsuli, znači mora osigurati životne uvjete u kapsuli, kao što je to bilo u slučaju broda Apollo koji je imao komandni modul i servisni modul kod leta do mjesečeve orbite natrag. I naravno, taj modul mora imati uz manevarske motore za promjenu orbite, on mora imati glavni raketni motor koji će mu omogućiti značajnu promjenu brzine, jer će taj pogonski ili servisni dio letjelice imati veliku količinu goriva. Tako da bi kompletan brod Orion, kapsula plus servisni modul, kompletan brod Orion bi imao masu od oko 21 tonu. Ovdje se zapravo kalkulira sa onim brodom Orion koji je bio zamišljen u vrijeme kada su se Amerikanci namjeravali vratiti na mjesec. I oni sad i moraju računati na to da će taj brod koristiti jednog dana za povratak na mjesec, prema tome moraju računati na to da brod mora imati prostora da se može staviti toliko goriva da on može ući u orbitu oko mjeseca i izaći iz orbite oko mjeseca i krenuti prema Zemlji.
Ali znači li to da ne računaju s takvim brodom recimo ići do Marsa?
Ma, kaže se da bi ovaj brod bio iskorišten za let na Mars, ali u tom smislu on bi bio tamo samo za povratak na Zemlju, jer naravno da do Marsa neće astronauti letjeti u tako tjesnom prostoru, u kapsuli gdje će biti recimo 4 astronauta. Naravno, iako se često spominje da to je Orion koji će on ići prema Marsu, ma za Mars im treba ta kapsula samo da stoji okačena da se mogu spustiti na Zemlju, ali naravno, pogrešno je misliti, kao što se često spominje, da Amerikanci grade i Oriona koji će ih voditi prema Marsu. Ne, on će biti važan za Mars samo za portak, ali za let prema Marsu morate imati sasvim drugačiji veliki pogonski sustav, morate imati sasvim drugačiji prostor za život i rad astronauta i naravno za skladištenje svega onoga što im treba, prvenstveno namirnice i kisik i tako dalje. Dakle, vidite, ovaj svemirski brod Orion, on bi bio lansiran 2017. godine i kod tog prvog probnog leta to bi bio ujedno i prvi probni let nove američke rakete koja se tek sad razvija, to je Space Launch System. I ta raketa bi bila prvo napravljena u jednom manjem obimu, to jest ona još ne bi bila u svojoj najjačoj snazi. Ta raketa bi bila sposobna da lansira svemirski brod Orion prema mjesecu i da svemirski brod, znači, može svojim motorima ući u orbitu oko mjeseca. Kod ovog prvog probnog leta Oriona i prvog probnog leta ove nove američke rakete, to će biti let bez posade. Ali to bi bio američki brod koji bi bez posade otišao do mjeseca, do mjesečeve orbite i onda se vratio na Zemlju. Evo, to se planira, to bi bilo najranije 2017. godine. Sada kada Amerikanci i Evropljani potpišu ugovor da Europa gradi ovaj servisni modul Oriona, u tom ugovoru će stajati samo da će oni napraviti jedan primjerak, samo sa taj prvi probni pokusni let, i napravit će neke rezervne dijelove koji će se moći iskoristiti za drugi let Oriona. Ali u ugovoru neće stajati ništa za daljnje letove, prema tome ovdje neće biti u ugovoru riješeno ko će serijski proizvoditi taj servisni modul, i o tome će se donijeti odluka za vrijeme razvoja samog ovoga modula. Tako da niko ne može sad reći, Amerikanci neće obećati Evropljanima da će europski astronauti letjeti u brodu Orion zato što oni sad rade taj modul, jer se radi po ugovoru samo jedan kompletan takav modul. A kasnije će se donijeti odluka, najvjerojatnija odluka, da će se onda Europa nastaviti, da žele nastaviti raditi ove module za buduće brodove Orion, tako da će Amerikanci zapravo imati svemirski brod, američka NASA će zapravo imati svemirski brod koji će biti dijelom američki, a dijelom europski. A čisti američki brodovi to će biti samo oni svemirski brodovi koji će raditi privatne kompanije kao SpaceX ili kao kompanija Boeing.
Andromeda, emisija o svemiru.
NASA, svemirska agencija, dala je ovih dana jednu zanimljivu ponudu koja se odnosi na softveraše.
Da, vrlo zanimljiva ponuda. Naime, NASA želi što bolje iskoristiti međunarodnu svemirsku postaju. A da bi što bolje iskoristila, treba još što više električne energije. Znamo da svemirska postaja ima ona ogromna krila solarnih baterija. Radi se zapravo ukupno o 8 takvih velikih panela koji su široki oko 12 metara, a ukupan raspon od jedne do druge strane svemirske postaje, ukupan raspon je preko 72 metra. I svi ti paneli osiguravaju preko 100 kilovat sati električne energije proizvodnja tih velikih panela. I naravno, kako svemirska postaja leti oko Zemlje, ona u 92 minute napravi krug oko Zemlje, za to vrijeme stalno ona te solarne baterije stalno ih okreće da bi bile okrenute u pravom smjeru da što bolje hvataju sunčevo svjetlo. Kad leti na noćnoj strani svemirske Zemlje, kad leti na noćnoj strani Zemlje, onda svemirska postaja solarne baterije okrene na nož kako bi bio manji utjecaj kočenja zbog atoma i molekula na tim visinama koje postoje u toj vrlo vrlo visokoj atmosferi Zemlje. Ali te solarne baterije se stalno, znači, okreću, pokretaju, i to naravno radi softver u kompjuteru. E sada, agencija NASA došla na ideju da neko smisli neki bolji softver kako bi još bolje iskoristio solarne baterije, znači da on još svrsishodnije okreće te solarne baterije, ali treba voditi računa i o tome da onaj nosač na kome stoje solarne baterije, da on mora biti što dulje u sjeni, inače se on zagrijava, pa onda imate problem sa grijanjem i hlađenjem materijala. Znači treba taj nosač da bude što je moguće više u sjeni, a da solarne baterije što bolje koriste i proizvode električnu energiju. I zato je agencija NASA ponudila nagradu. Ona je u taj fond predvidjela $30,000 za znači proizvodnju softvera. Onaj ko bude najbolji ponuđač softvera, čiji softver bude najbolji, on će dobiti $10,000, onaj drugi će dobiti nešto manje, onaj treći još nešto manje, ali svi onih 10 najboljih će dobiti bar nešto od tog novca. Zato je ukupan fond $30,000 za izradu softvera. A postoji jedna američka tvrtka koja zapravo ona će biti odgovorna za organizaciju cijelog ovog posla, ona će primiti narudžbe i dolazi u obzir samo oni koji su članovi te tvrtke, ali svatko se može slobodno u tu tvrtku učlaniti. Ona ima već sada preko 140,000, dakle, članova. Prema tome, to je, mislim, tvrtka da se zove, mislim, Top Doc ili Tip Doc. Ona znači prima sve nove članove i preko te tvrtke se može, znači, predložiti, poslati softver zapravo ovako, prvo se ljudi moraju javiti da će raditi softver i moraju se do početka veljače javiti da se uknjiže da će raditi softver, a onda na kraju će biti opet novi rok kad će biti izabran taj novi softver kojeg bi NASA koristila, dakle, na međunarodnoj svemirskoj postaji.
Da li se to odnosi, taj natječaj, samo na Amerikance ili i na sve tvrtke u svijetu i privatnike i pojedince?
Pa mislim da bilo ko u svijetu se može natjecati i ako je njegov softver idealan za korištenje svemirske postaje, dakle softver koji će na idealan način upravljati pokretanjem solarnih baterija na svemirskoj postaji, taj softver bi trebao pobijediti.
Što nam radi rover Curiosity na Marsu? Što ima novoga?
Rover Curiosity je u izvrsnom stanju, savršeno sve funkcionira, ali naravno posao ide dosta, dosta polako. Sada je detaljno snimao, istraživao jedno područje koje je jako zanimljivo. Opet je našao jedno područje gdje materijal pokazuje da je tamo mogla postojati tekuća voda. Našao je vrlo zanimljive stijene, našao je vrlo zanimljive tragove u stijeni koji pokazuju da je tu voda morala nekad učiniti svoje i sad će biti vrlo važno kad se napravi još detaljnije istraživanje ovog područja. Inače, nedavno Curiosity po prvi put ispitao svoje četkice za brisanje prašine. I te metalne četkice su napravile, obrisale su na površini Marsa jedan krug i to što smo vidjeli kako je kad je ta površina izbrisana, kako je odmah boja bila promijenjena. To je jedan mali krug od oko 5 cm plomera kojeg je rover očistio, tako da je prvi put ispitao te svoje četkice za čišćenje prašine. Nekad morate prašinu izbrisati da biste lakše došli do one stijene koja je ispod prašine. Ali sada se Curiosity priprema da napravi prvo bušenje. To je zapravo zadnja stvar koju nisu još isprobali. Rover ima jednu malu bušilicu s kojom će pokušati prodrijeti u stijenu. To neće baš biti ići lako, ali bi on možda mogao prodrijeti s tim malim svrdlom oko 5 cm u dubinu. Jer važno je uzesti uzorak, to će biti uzorak na nivou praha, vrlo finog praha, treba uzesti taj prah koji je ispod površine stijene, da biste uzeli uzorak koji znači nije bio oštećen niti ultraljubičastim zračenjem iz svemira, niti je izložen bio dugo vremena atmosferi Marsa. Prema tome treba uzeti baš uzorak iz stijene i takav uzorak će biti dragocjen da se vidi na ovom mjestu koje je zanimljivo, da se vidi kakva je to stijena, da li ona zaista sadrži minerale koji su najvjerojatnije nastali pod djelovanjem tekuće vode i zato se sad očekuje, svaku časa se očekuje, dakle, prva uporaba ove bušilice, a materijal koji ova bušilica izvadi iz stijene, on će biti poslat u unutrašnjost rovera, on će biti ubačen u mali lijevak da padne u male laboratorije, jer postoje dva osnovna instrumenta gdje će se onda uzorci istraživati, da bi se s jedne strane vidjelo kakav je i mineralski sastav i kemijski sastav i da bi se onda uzorak grijao da se vidi da li će biti pronađeni možda neki organski spojevi, to jest složeni spojevi na bazi ugljika. Tako da predstoje, znači, nova, dosta detaljna istraživanja na Marsu, znači na Marsu ide sve po planu, još čekamo samo da vidimo kako će biti isprobana i prvi put ispitana ova mala bušilica koja se nalazi na mehaničkoj ruci rovera Curiosity.
Rekli ste da bi to moglo biti vrlo brzo, pa ćemo možda već u sljedećoj emisiji nešto znati o tome, ali zanima me gdje mogu ljudi pogledati zaista fenomenalne slike sa Marsa?
Pa treba samo napisati na Googleu Curiosity Mars NASA i imate niz stranica. Znači možete ili jednostavno idite na NASA, nasa.gov, nađete stranicu NASA i odmah ćete vidjeti gdje je misija Mars, pritisnite to i onda imate materijala, tekstova, vijesti, slika o Marsu koliko želite.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kako je ova emisija Andromede snimljena u Tehničkom muzeju u Zagrebu, red je da najavimo i Noć muzeja. Održava se svakog posljednjeg petka u ovom mjesecu.
Tako je. Dolazi nam Noć muzeja u petak 25. siječnja. Moram reći da ove godine će situacija u Tehničkom muzeju biti bitno drugačija, jer zbog opsežnih građevinskih radova mi nismo muzej zatvarali, ali za vrijeme Noći muzeja nije moguće osigurati cirkulaciju ljudi, tako da je zapravo situacija takva da ljudi ne mogu u jednom smjeru ići i u drugom dalje nastaviti izlaziti, i zato će zbirke Tehničkog muzeja biti za ovu noć muzeja zatvorene, ali bit će u funkciji planetariji i demonstracijski kabinet Nikole Tesle. Znači, neće biti moguće posjetiti zbirke muzeja, jer jednostavno to nije izvedivo kad nemate protok u jednom smjeru zbog građevinskih radova, ali svi oni koji žele doći na predavanje u planetariju ili na predavanje u demonstracijskom kabinetu Nikola Tesla, oni će moći doći podignuti besplatne karte. Ove godine ćemo spriječiti da se stvore oni dugački redovi dugački po 100 do 200 metara ispred blagajne, a vrijeme je hladno, i zato ćemo te besplatne karte početi dijeliti 3 dana ranije. Prema tome, upravo sad u utorak 22. siječnja od 9 sati prije podne moći će se podignuti besplatne ulaznice za noć muzeja. To će biti ulaznice posebne za planetari u određeno vrijeme i posebno za kabinet Nikole Tesle opet u određeno vrijeme. Naime, bit će održano 5 predavanja u svakom tom odjelu, i prvo predavanje će početi u 18.30 i predavanja su svaki sat, a zadnje će biti u 22.30 i u planetariju i u kabinetu Nikola Tesla. Znači, od utorka ujutro, blagajna je otvorena dnevno do 17 sati, od utorka se mogu, znači, podignuti besplatne ulaznice za ova predavanja u planetariju i u odjelu Nikola Tesla.
I tko god nije bio u planetariju u Zagrebu, zaista je puno propustio, i evo, noć muzeja možda prigoda da to isprave.
I imamo i dva posebna predavanja koja će posebno obradovati one koji neće moći doći na noć muzeja, jer će biti teško osigurati besplatnu kartu za noć muzeja, mada planetari nije skup, 15 kuna ulaznica za planetari. Imaćemo dva predavanja koja će na neki način biti prije noći muzeja. Tako ćemo u srijedu, u 18 sati u srijedu, ovu srijedu, 23. siječnja, imaćemo predavanje na temu zvijezde sa sjevernog pola. Znači, kako zvijezdeno nebo izgleda kad biste se našli na sjevernom polu. A drugo predavanje, u četvrtak 24. siječnja, isto u 18 sati, bit će na temu zvijezde afričkog neba. Znači, gdje ćete naći određene zvijezde ako se nađete, recimo, u području ekvatora.
Hvala lijepa, Anti Radoniću.
Andromeda, emisija o svemiru.